En dan loopt de mond weer vatten voor de oren en zo. En zo, landsersman. En dan toch is maar wat je daar echt de oren kan aanwenden, kan dat heel zijn in mijn zakelijke criteria. Og rundarlega og svo framvegis, men það er hans og enda við að segja sem það allt er hristmaður hann. Það er aldrei að hann, gæði því að syngja overkill. Því við sem næra sem hefur verið, næra við að sem hefur verið kannski að vett en við aðkvæð fyrir að verið stúrst af sér áhamálum eða trusti frá sterkum nöbbibolkum svo er akkur að fyrstmála og við vita þessum það sem er passið á politisku skipan að grundarlegi undur tilutan af leiðinu ekki allt ég verið fullfutja og nokk svo langt búttu frá tók. Men það er gleðilegt að landsinsmann sér að fyrstskæðan frá skapskæðan skipar við grundarlegi en kundi til að hafa allt að mjögum tykja að framstu. Spurning er så bara om det är den inbyggda omvärlden som att det ska ända vid detsamma som var i fjör. Eller i fjör är det. Jag hade kurser det tunga mycket att vi visar till rätten det som lönflåten hever vunnen, inte bara sig själv men färre land och fiskar nu och främska. Og jeg viser at man på nære måte kan gautage, at det er retten bare er tidsen fra lønnskipen utan hems. Så det er god som søster ærheden fra middag, og fra Tjallestad, som siger, om at det her var til jævlig med vi. Tak for det.